Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με ένα-δυο θέματα εξωτερικής πολιτικής, αν μου επιτρέπετε, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες. Αναφέρομαι καταρχήν στο θέμα των απειλών των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία. Των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας για τη στάση που πρέπει να τηρεί στο θέμα αυτό η χώρα μας. Αν πρέπει δηλαδή να είναι κοντά στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στις ορέξεις και τις διαθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, ή αν αντίθετα πρέπει να κρατήσουμε μια στάση ισορροπίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη σκέψη στο ρόλο που παίζει η Ουάσιγκτον στην ευρύτερη περιοχή μας.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στο παγκόσμιο σκηνικό και με πολύ μεγάλη ανησυχία και αντίθεση διαπιστώνουμε και τοποθετούμαστε απέναντι στις παρεμβάσεις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων εθνικής ανεξαρτησίας και σεβασμού των κυβερνήσεων και των κρατών και των λαών που αυτή τη στιγμή ασκεί η διοίκηση Τραμπ και ο κύριος Τραμπ προσωπικά. Δεν είναι μόνο το περιστατικό της Γροιλανδίας. Η Γροιλανδία έρχεται σε συνέχεια και της επέμβασης που έγινε στη Βενεζουέλα και της απαγωγής Μαδούρου, αλλά και των απειλών σε άλλες χώρες της κεντρικής Αμερικής,
ναι,
οι οποίες άλλο, έχουν διατυπωθεί.
Και άλλο, ένα θέμα, όμως, και, άλλο ένα θέμα, και άλλο ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, που θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, είναι η πρόσκληση από τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ελλάδα να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
Ναι. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Να τα πάρω λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Η υποδοχή από τον κύριο Μητσοτάκη της επέμβασης στη Βενεζουέλα άφησε, παρά τις διορθώσεις που έγιναν πιθανά στη συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανοιχτό το περιθώριο συζήτησης περί της τήρησης της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου.
Στον ΟΗΕ βέβαια η Ελλάδα τήρησε σωστή γραμμή.
Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω ανεξαρτήτως και παρά...
Εσείς αναφέρεστε στην αρχική δήλωση.
Εγώ θεωρώ ότι ανεξαρτήτως των παρεμβάσεων και διορθώσεων που πιθανά έγινε συνέχεια, ακριβώς συμπεριλαμβάνοντας όλες τις προσπάθειες που έκανε συνέχεια η κυβέρνηση να διορθώσει αυτή τη λανθασμένη δήλωση, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και για οποιονδήποτε Πρωθυπουργό, αλλά τώρα μιλάμε για τη χώρα μας, να αφήνει τέτοια περιθώρια. Όπως θεωρώ απαράδεκτες και δηλώσεις ότι δεν είχε όλη την εικόνα ή διάφορες δικαιολογίες που προσπάθησαν, όπως ο κύριος Συρίγος, να διατυπωθούν στη συνέχεια. Εδώ για μας, για τη χώρα μας, για τα δύο σημαντικότερα θέματα που έχουμε μπροστά μας, που είναι τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά και το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας και για τις δύο αφετηρίες, υποχρεωτικό είναι η τήρηση της διεθνής νομιμότητας και ο σεβασμός και η ενίσχυση των διεθνών οργανισμών. Το σπίτι το οποίο έχουμε επιλέξει είναι η Ευρώπη και είναι μια επιλογή της χώρας η οποία εμείς την υποστηρίζουμε, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών, κάνοντας βέβαια παράλληλα και την κριτική ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει στην πολιτική ενοποίηση και στα θέματα της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής. Για να έρθω λοιπόν τώρα στη Γροιλανδία που με ρωτήσατε και να ξεκινήσω από αυτήν.
Και μία λέξη μετά για το Συμβούλιο Ειρήνης και τη Γάζα.
Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες οι απειλές οι οποίες έχουν διατυπωθεί και συνεχίζουν να διατυπώνονται. Και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο, αναφέρομαι στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών και του κυρίου Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ένας λόγος παραπάνω ότι αυτές οι απειλές απευθύνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αναφέρομαι στη Δανία και στη Γροιλανδία που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κυριαρχίας της Δανίας, και είναι μια επικίνδυνη ατραπό στην οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ενιαία πολιτική απάντηση σεβασμού των διεθνών κανόνων, της διεθνούς νομιμότητας και του ρόλου του ΟΗΕ στα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει περιθώριο να ανοίγουμε παράθυρο σε τέτοιες διαθέσεις, διότι για ένα λόγο παραπάνω, πέρα από το θέμα της ειρήνης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τέτοια παράθυρα ως κερκόπορτες και για τα δικά μας συμφέροντα. Γιατί έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της κατοχής στην Κύπρο, αλλά και πολλά άλλα πιθανά ζητήματα που μπορεί να ανοίξουν σε μια διεθνή συζήτηση, τοπική συζήτηση για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και της χώρας μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις ανησυχίες της Αμερικής και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γιατί διάβασα πριν από λίγο μια τέτοια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά αντίθετα ζητάμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, να έχουμε μια ενιαία στάση, επειδή με ρωτήσατε αν πρέπει να ενισχύσουμε μια τέτοια συζήτηση. Για μας η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να είναι στοιχείο και αντικείμενο μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να προσθέσω και την ανάγκη να έχουμε έναν πολύ πιο ισχυρό ΙΕ, διότι από μια μεριά τοποθετούμαστε υπέρ των διεθνών οργανισμών οι οποίοι φτιάχτηκαν στον μεταπολεμικό κόσμο.
Αυτό κύριε Πρόεδρε το λέτε διότι, φαντάζομαι ότι το λέτε διότι ορισμένοι θεωρούν εκ των αναλυτών, σήμερα μάλιστα το διαβάζω και στην Καθημερινή αυτό, ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή τη συγκεκριμένη μορφή είναι πιθανό να υποκαθιστά όργανα του ΟΗΕ.
Ναι κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό το λέω. Δεν υποτιμώ το ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει και από τις παρεμβάσεις Τραμπ στην λειτουργία του ΟΗΕ και στην ισχύ του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν, χωρίς να κάνω κακόπιστη κριτική, θέλω να κάνω μια επικοδομητική κριτική ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του ΟΗΕ. Γιατί με ευθύνες αυτή τη στιγμή αναθεωρητών ηγετών, και εδώ περιλαμβάνω μέσα εκτός από τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου, παραδείγματος χάρη, και τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει υποχωρήσει ο ρόλος του ΟΗΕ και έχει αδυνατήσει στην πραγματικότητα, ενώ εμείς θα θέλαμε έναν πολύ πιο ισχυρό παγκόσμιο θεσμό μαζί με την Ευρώπη που αναφέρθηκα ήδη, που να διασφαλίζει και να έχει μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική για τα θέματα της ειρήνης και της ασφάλειας. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να φανταστώ πως μια λύση στη Γάζα μπορεί να εξελιχθεί έξω από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έξω από τους διεθνείς κανόνες. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σαφέστατα χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Οφείλω να σας πω ότι εμείς πολύ νωρίς, πριν από ένα χρόνο, είχαμε ζητήσει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει μια πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει ένα πλαίσιο ασφάλειας και συνεργασίας, διότι μόνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων θα λυθεί το πρόβλημα και στη Γάζα, όπου εδώ, για να το πω εν κατακλείδη για να μην σας ταλαιπωρώ, η λύση στη Γάζα είναι μόνο οι αποφάσεις του ΟΗΕ που μιλάνε για δύο κράτη και δεν έχουμε ακούσει πολλές απαντήσεις σχετικά με το πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη λύση που θα λύσει διαπαντός το πρόβλημα ασφάλειας που αφορά και εμάς αλλά και τα παγκόσμια θέματα της ειρήνης. Ζητώ λοιπόν και προτείνω αυτή η συζήτηση να γίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο στην προοπτική των δύο κρατών με βάση τις αποφάσεις και τα σύνορα του 1967, διότι είναι μια μόνιμη πληγή που δημιουργεί σοβαρότατες επιπτώσεις και τροφοδοτεί αναθεωρητικές διαθέσεις.
Μάλιστα.
Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική στάση, η οποία σε δεύτερο βαθμό απειλεί και τα δικά μας συμφέροντα αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή.
Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, για να πάω μετά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στο αγροτικό, στις αμβλώσεις και τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού αλλά και στις ζυμώσεις στην ευρύτερη κέντρο αριστερά. Ένα σύντομο σχόλιο για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Πώς βλέπετε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα και αν ζητούσε ο Πρωθυπουργός τη γνώμη σας εν ώψη αυτής της συνάντησης, τι κινδύνους θα του επισημένατε?
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς την τελευταία περίοδο και αναφέρομαι στη δεύτερη θητεία του κυρίου Μητσοτάκη, είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική όσον αφορά τα θέματα του διαλόγου και της συζήτησης με την Τουρκία για τα ζητήματα που μας αφορούν και κυρίως για τη μόνη διαφορά που αφορά στα θέματα της υφαλοκρηπίδας που πρέπει να επιληθεί με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε τροφοδοτήσει και ο κ. Γεραπετρίτης με υπεραισιοδοξία αυτόν τον διάλογο. Στη συνέχεια, πριν από ένα χρόνο, ο ίδιος με δήλωσή του τον διέκοψε ή μάλλον διέκοψε την προοπτική οποιασδήποτε επίλυσης και βλέπουμε τώρα μετά από ένα χρόνο κενού, επιτρέψτε μου να το περιγράψω έτσι, μια επανατροφοδότηση αυτής της συζήτησης με σοβαρά ερωτήματα που γεννιόνται από την τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς. Εδώ εμείς ζητήσαμε αμέσως να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για τους όρους και τους κανόνες με τους οποίους θα προσέλθουμε σε αυτό το διάλογο, χωρίς δηλαδή να μπουν σε αυτό το διάλογο άλλα ζητήματα τα οποία πιθανά η τουρκική πλευρά από τη λογική της αναθεώρησης θέλει να εισάγει για το Αιγαίο. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Μία είναι η διαφορά η οποία πρέπει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να είναι από την δική μας αφετηρία, την Ελλάδα δηλαδή, να τεθεί στη συζήτηση ώστε
πάντως
να παραπεμφθεί σε επίλυση.
Αυτό είπε και ο
δεν
κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή.
Στην συνέχεια πράγματι υπήρχαν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης τοποθετήσεις. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψε η δήλωση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι όμως πολύ επιφυλακτικός, γιατί δεν είναι συνεπές και δεν ήταν αποτελεσματικό για την εξωτερική πολιτική αυτό το πήγαινε έλα και αυτή η υπερθέρμανση πιθανά για επικοινωνιακούς λόγους που έκανε στις προσδοκίες ο κ. Μητσοτάκης και μετά η απότομη καθαίρεση, αν θέλετε, της συζήτησης αυτής. Το ξεκαθαρίζω, το έχω πει και δημόσια, το έχω πει και στον κύριο Γεραπετρίτη. Εμείς έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις ή είχαμε κάνει μέχρι πριν από ένα χρόνο και βάζαμε προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος, να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά πρέπει να έχει καθαρούς κανόνες και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να επιτρέψουμε, αν θέλετε, συζήτηση για ζητήματα κυριαρχίας ή αποστρατικοποίησης, τα οποία μπαίνουν με ένα θεωρητικό τρόπο από την τουρκική πλευρά. Αλλά ταυτόχρονα, σαφέστατα, πιστεύουμε ότι πρέπει να επιληθεί το ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να επιληθεί με παραπομπή, με συγκεκριμένο όμως πλαίσιο, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εκτιμώ ότι και σε αυτό το ζήτημα το πήγαινε έλα του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεραπετρίτη δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες. Πρέπει όλα αυτά να είναι ξεκάθαρα.
Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Πρέπει να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω τις ερωτήσεις.
Πρόεδρε,
παρακαλώ. Έρχομαι στο αγροτικό. Δεν κάνω ερώτηση, ζητώ σχόλιο. Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Πανελλαδικής Συντονιστικής, τι βλέπετε να έρχεται?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις που είχαμε μετά τη συνάντηση προσβάλλουν και υποτιμούν την προσπάθεια που κάνουν οι αγρότες της χώρας να επιβιώσει η ελληνική ύπαιθρος. Και θεωρώ ότι είναι υποκριτικά.
Η κυβέρνηση λέει τους απαντήσαμε θετικά σε ένα 75% των αιτημάτων.
Επειδή ξέρετε, αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, παρακαλώ πολύ να περιμένετε και εσείς και εμείς θα περιμένουμε την διατύπωση συγκεκριμένων απαντήσεων. Διότι εγώ δικαιολογίες, και το έχω πει εκ των προτέρων, για το δημοσιονομικό χώρο και υπεκφυγές δεν μπορώ να δεχτώ. Διότι δεν είναι αποτελεί δικαιολογία ο δημοσιονομικός χώρος όταν η ίδια η κυβέρνηση βρήκε μετά τις κινητοποιήσεις έστω κάποιες λύσεις για το πετρέλαιο από την τρέχουσα περίοδο και όχι από τον Νοέμβριο, ή για τον παρασυρώμενο, στο πω έτσι, ΦΠΑ στην επιδότηση και στην απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εμείς την πρώτη μέρα λέγαμε ότι έπρεπε να υπάρχει απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Και υπήρχε λύση και με την κάρτα αγρότη. Όπως επίσης δεν αποτελεί δικαιολογία για το κόστος ρεύματος το δημοσιονομικό επιχείρημα. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημοσιονομικά είναι παρκές στη χώρα μας να έχει 2 δισεκατομμύρια κέρδη το 25. Το 2025 η ΔΕΗ, αλλά δεν μπορούν να βρεθούν 20-30 εκατομμύρια από τα κέρδη της ΔΕΗ, τα άδικα υπερκέρδη της ΔΕΗ, για να επιληθεί και το αγροτικό ζήτημα. Δεν είναι δικαιολογίες επαρκείς για να σταθούν σε ένα σοβαρό διάλογο αυτά που μπαίνουν από την κυβέρνηση. Και βέβαια, αυτό που κατάλαβα από τη χθεσινή συζήτηση είναι ότι ξεκάθαρη απάντηση για την αποκατάσταση ελληνικής κτηνοτροφίας, έτσι ώστε να έχουμε ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, να έχουμε το ελληνικό γάλα, το ελληνικό γιαούρτι, το ελληνικό τυρί, δεν έχουν δοθεί. Γιατί δεν υπήρχαν και απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το αν μπορούν να επανασυσταθούν τα κοπάδια και αν θα υπάρχει αποκατάσταση εισοδήματος για αυτή την περίοδο, για την οποία δεν φταίνε οι αγρότες. Φταίει η κυβέρνηση για την ευρεία διασπορά της ευλογιάς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν έχει λύσει η κυβέρνηση. Τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ το παραδέχτηκε ο κύριος Τσιάρας και βέβαια δεν έχει πει τίποτα για τη Μερκοσούρ. Η οποία Μερκοσούρ, το ξεκαθαρίζω, είναι μια συμφωνία η οποία ως μεικτή συμφωνία πρέπει να έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμείς δώσαμε έμφαση στην προστασία των αγροτών, στον αθέμητο ανταγωνισμό και στην προστασία των ΠΟΠ προϊόντων με τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αυστηρούς ελέγχους, και η κυβέρνηση κράτησε παθητική στάση, δεν διεκδίκησε εξαιρέσεις για τους Έλληνες αγρότες, δεν προστάτευσε τα ΠΟΠ προϊόντα όπως τη φέτα και δεν μπόρεσε να κάνει τις απαραίτητες συμμαχίες στην Ευρώπη. Άρα να έρθει στην Ελληνική Βουλή είναι όρος για μας να έρθει να συζητηθεί εδώ, για να καταλάβουμε και τελικά ποιον υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να δοθούν λύσεις στα ουσιαστικά ζητήματα και στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Υπάρχει τρόπος και πρέπει να τον επιλέξει η κυβέρνηση για να λυθεί και το αδιέξοδο και το κινητοποιήσεων.
Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα που προκάλεσε χθες μεγάλη αντίδραση. και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση. Μιλώ για την δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Να πω ότι νωρίτερα έκανα λάθος, δεν ήξερα ότι έχει απαντήσει στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών η κυρία Καριστιανού, ότι είναι υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Το απάντησε χθες στην ίδια συνέντευξη, δεν είχα δει το απόσπασμα αυτό και είπα ότι πρέπει να ερωτηθεί. Είπε για τις αμβλώσεις λοιπόν ότι είναι θέμα προς επανεξέταση και ότι πρέπει να ανοίξει δημόσιος διάλογος.
Ωραία, κύριε Χατζημαρκάκη.
Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας η τοποθέτησή της αυτή την εντάσσει και σε κάποιον πολιτικό χώρο. Γιατί πολλοί λένε ότι η τοποθέτηση αυτή είναι μια τοποθέτηση που δεν συναντάται παρά μόνο σε ορισμένα εκ των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Να ξεκαθαρίσω ότι τον αγώνα των συγγενών και της κυρίας Καριστιανού και του Συλλόγου και των υπόλοιπων συγγενών που δεν είναι ενταγμένοι στο Σύλλογο για το έγκλημα των
θέματα, ανεξάρτητα θέματα.
Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρχει αποκατάσταση και αποκάλυψη της αλήθειας για τις ευθύνες της σοβαρής κυβέρνησης, για τη σύγκρουση, γιατί για αυτά των τρένων και το δυστύχημα, γιατί δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για το έγκλημα των τεμπών. Η κυρία Καριστιανού, μετά την επιλογή η οποία έχει δηλωθεί δημόσια να συμμετέχει με την προετοιμασία κινήματος και πολιτικού χώρου, κρίνεται πλέον και για τις τοποθετήσεις της για τα σοβαρά πολιτικά ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στα θέματα των δικαιωμάτων. Το θέμα των αμβλώσεων λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση μετά από πάρα πολλούς αγώνες και είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κρατών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας, δεν τίθεται σε διαβούλευση και είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε δήλωση ότι ένα τέτοιο ανθρώπινο δικαίωμα θα τεθεί σε διαβούλευση ή σε επανεξέταση. Είναι οπισθοχώρηση και μια βαθιά συντηρητική άποψη με την οποία εμείς διαφωνούμε, θα έλεγα και σκοταδιστική, θα έλεγα ότι μόνο στο χώρο της τραμπικής ιδεολογίας εντοπίζονται τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν θέλω να κάνω μια μονοκοντιλιά για οτιδήποτε πει στο μέλλον η κυρία Καριστιανού. Σας είπα όμως ξεκάθαρα ότι είναι μια τοποθέτηση η οποία την συναντάμε μόνο στο τραμπικό και ακροδεξιό στρατόπεδο ως προς το θέμα των αμβλώσεων. Από εκεί και μετά, έχω πει πάρα πολλές φορές, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι στην ελληνική κοινωνία έχουν συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Και υπάρχει διαχωρισμός προοδευτικών απόψεων και συντηρητικών απόψεων. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και θεωρώ ότι οποιαδήποτε ισοπεδωτική αντίληψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι μια στρεβλή αντίληψη που, αν θέλετε, αφήνει τα κακώς κείμενα να αναπαραχθούν και τις δεξιές πολιτικές δεν εφαρμόζονται. Εδώ λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ ή δεν μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ? Μιλάμε για 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και συλλογικές συμβάσεις με καλύτερους μισθούς, ή μιλάμε για περισσότερα κέρδη των τραπεζών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εταιριών ενέργειας? Αυτά τα οποία υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Και για να τα υποστηρίξει, έχει καταπατήσει και πολλούς κανόνες του Συντάγματος και του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Εδώ λοιπόν η τοποθέτηση πρέπει να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
Και
αυτά κρινόμαστε όλοι και εμείς επίσης.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μία ερώτηση και παρακαλώ για σύντομη απάντηση για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Θα μου επιτρέψετε να σας τρολάρω λίγο, να τη διατυπώσω δηλαδή με έναν τρόπο ελαφρώς προβοκατόρικο και το λέω από πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει στην επόμενη φάση των πραγμάτων συνιστόσα του νέου κόμματος Τσίπρα?
Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο έχει μιλήσει ξεκάθαρα ότι θέλει να γίνει συνιστόσα της λύσης και παράγοντας της λύσης, και η λύση είναι μια προοδευτική κυβέρνηση για να λύσουμε τα σοβαρότητα διέξοδα και τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφικής και διεφθαρμένης κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν έχω ζητήσει εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ξεκάθαρα ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για να μπορέσουμε να δώσουμε πρόταση προοδευτικής κυβέρνησης στις άλλες εκλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση η πρότασή μας έχει απευθυνθεί και στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα και σε προοδευτικές κινήσεις εκτός Βουλής και έχω πει ότι είναι σημαντικός ο ρόλος και του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν εμείς ζητάμε να υπερβούμε προσωπικές αντιθέσεις, εγωισμούς κομματικούς, λογικές ότι εγώ μόνος μου θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη και να πούμε στους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες όλοι μαζί. Οι προοδευτικοί πολίτες, δημοκράτες πολίτες, ότι έχουμε λύση κυβερνητικής προοπτικής. Και προφανώς το κάλεσμά μας είναι ανοιχτό, είναι δημόσιο, αλλά πλέον αποκτά και επίγοντα χαρακτηριστικά. Άρα, συνιστόσα τις λύσεις, παράγοντας λύσεις και καταλήτης, αν μπορέσουμε, αυτής της προοδευτικής λύσης θα είμαστε. Με συνέπεια το κάνουμε, με μεγάλη σοβαρότητα και το ξέρετε κι εσείς γιατί συζητάμε πολλές φορές, δεν έχω αλλάξει ούτε τόνο ούτε τελεία σε αυτή την πρόταση, γιατί πιστεύω ότι είναι κοινωνική ανάγκη και δεν έχει να κάνει με κομματικό συμφέρον ή προσωπικό συμφέρον.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηγολάου. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.